რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიტანეთის კონსერვატიულმა პარტიამ არჩევნების შედეგად საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა. ევროკომისიის პრეზიდენტის აზრით, ევროკავშირმა უფრო აქტიურად უნდა იზრუნოს თავდაცვაზე. დონალდ ტრამპმა ინფორმაციის გამმჟონავი უწოდა გამოძიების ფედერალური ბიუროს ჰოლფილ დირექტორს ჯეიმს კომის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრის ტერეზა მეის კონსერვატიულმა პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა გუშინდელი ვადამდელი არჩევნების შედეგად. რახან მართლ პარტიას უმრავლესობა აღარ გააჩნია დარც რომელიმე სხვა პარტიას მოუპოვებია საგმარი სიხმები, თავრობი, საკუთარი ძალები შესაქმნელად ბრიტანეთს ახლა გაურკვეველი პოლიტიკური ვითარება და ბრექსიტზე ანუ ევროკავშირიდან გასვლის საუბარზე რთული მოლაპარაკებები მოელის. გუშინდელ არჩევნებს უნდა გაერკვია ვის ერგებოდა პარლამენტის 640 მანდატი. დღეს დილას გამოცხადებული შედეგებით კონსერვატიულმა პარტიამ მოიპოვა 313, ხოლო ოპოზიციურმა ლეიბორისტულმა პარტიამ 260 მანდატი. ტერეზა მეი ზოგი თანაპარტიელი და ოპოზიციის წარმომადგენლები მოუწოდებენ გადადგეს, მაგრამ ის ამბობს, რომ პრემიერ მინისტრის პოსტზე დარჩება.
Whatever the results are.
როგორიც უნდა იყოს, შედეგები კონსერვატიული პარტია იზრუნებს იმაზე, რომ შევასრულოთ ჩვენი მოვალეობა სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, რათა ყველამ თელმა ქვეყანამ შევძლოს წინსვლა.
განაცხადა მეიმ დღეს დილას ქალაქ მეითენჰედში, ინგლისში. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ ჰიუნკერი შეფასებით, შეერთებული შტატები აღარ არის დაინტერესებული ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფით და ევროკავშირმა უფრო აქტიურად უნდა იზრუნოს თავის წევრებს შორის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში თანამშრომლობაზე. ჰიუნკერმა ეს შეფასება გამოთქვა დღეს პრაღაში თავდაცვისა და უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე.
The world around us is changing.
ჩვენ გარშემო მსოფლიო იცვლება. შეერთებულმა შტატებმა ძირეულად შეცვალა თავისი საგარეო პოლიტიკა. ჯერ კიდევ პრეზიდენტ ტრამპის მოსვლამდე დიდი ხნით ადრე. განვლილი ათწლეულის განმავლობაში სრულიად ნათელი შეიქმნა, რომ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები მეტისმეტად მძიმედ მიიჩნევენ ტვირთს, რომელსაც თავიანთი მდიდარი ევროპელი პარტნიორებისთვის ეზიდებიან.
The wealthy European allies.
იუნკერის აზრით, ევროპა სხვა არჩევანი არ აქვს, გარდა იმისა, რომ დაიცვა საკუთარი ინტერესები ახლო აღმოსავლეთში, კლიმატური ცვლილებების და სავაჭრო ხელშეკრულებების სფეროებში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ინფორმაციის გამმჟონავი უწოდა გამოძიების ფედერალური ბიუროს ჰოლფილ დირექტორს ჯეიმს კომის, რომელიც გუშინ სენატის საკომიტეტო მოსმენის დროს უპასუხა შეკითხვებს პრეზიდენტთან მისი საუბრების შინაარსზე და შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის ამავე დროს ამჩარევასთან ტრამპის გუნდის შესაძლო კავშირების გამოძიებაზე. ტრამპი დღეს ტვიტერში გამოეხმაურა საკომიტეტო მოსმენაზე კომის ჩვენებას, რომელიც ტელევიზიებმა აჩვენეს და გამოთქვა რწმენა, რომ ეს ჩვენება მთლიანად ამართლებს პრეზიდენტს. მანამდე ტრამპის ადვოკატმა მარკ კასოვიცმა უარქო ტყუილში ბრალდება, რომელიც ტრამპს და მის მთავრობას საუყენა ჯეიმს კომიმ. ოთხმა არაბულმა სახელმწიფომ, რომელმაც სამკვირაში ყატართან ურთიერთობა შეწყვიტა ექსტრემიზმის მხარდაჭერაში ფრალდებით, გამოაქვეყნა მათი განცხადებით ყატართან კავშირის მქონე ტერორისტების სია. საუდის, არაბეთის, ეგვიპტის, ბაჰრეინისა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების მიერ შედგენილ ამ სიაში შეყვანილია 59 ადამიანი, მათ შორის ყატარელი ბიზნესმენები, პოლიტიკოსები და მართველი სამეფო ოჯახის ზოგი წევრი. ყატარი ფრალდებებს უარყოფს. საქართველოს პარლამენტის წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან კობა ნაყოფია მოარგო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის თანამდებობა დაიკავოს. ნაყოფიას თქმით, მსგავსი შეთავაზება არ მიუღია, შეთავაზების შემთხვევაში კი უარს იტყოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლო დახურული რეჟიმით განაგრძობს განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ფრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის არსებით განხილვას. დღევანდელ სხდომაზე ფრალდების და დაცვის მხარეები გამოდიან შესავალი სიტყვით, რის შემდეგაც პროკურატურა დაიწყებს თავისი მტკიცებულებების გამოკვლევას და მოწმეების დაკითხვას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Shoot my own.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so Not this train will not ხელი თავდერკი ადრეს ხოდა წავალ ანანორცნები ნახულად მეთქი ვიფიქრ ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარ საჩი განამეორე
ჩვენი ერთხელ ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო რადონაია უძღვები. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გადაადგილების თავისუფლება კიდევ ორ მოქალაქეს შეუზღუდეს. სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშესაწყობად განხორციელებულ სამწლიან პროექტს მისი ინიციატორები აფასებენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ანდრომდე ოფიციალურად არ არის დადასტურებული გასულღამით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თანამდებობა დატოვა რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ. ეს ცნობა სხვადასხვა მედია საშუალებას დაუდასტურეს ტელეკომპანიის ჟურნალისტებმა, თუმცა თავად ნიკა გვარამიას თანამდებობის დატოვების შესახებ ამ დრომდე არ განუცხადებია. რუსთავიორმა დღეს გავრცელა მხოლოდ ერთი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ტელეკომპანიის გუნდი შეხვდება არხის დამფუძნებლებს და ამ შეხვედრაზე საუბარი იქნება მიმდინარე პროცესებსა და არსებულ მდგომარეობაზე. თბილისის საქალაქო სამართლო დახურული რეჟიმით განაგრძობს განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის არსებით განხელვას. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების და დაცვის მხარეების შესავალი სიტყვის შემდეგ პროკურატურამ დაიწყო თავისი მტკიცებულებების გამოკვლევა და მოწმეთა დაკითხვა. საქმის მოსამართლის ბესიკ ბუგიანიშვილის გადაწყვეტილებით დახურულ სხდომებზე დასწრების უფლება მიეცა სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს. საქართველოს მთავარი პროკურატურა დეკანოს გიორგი მამალაძეს ადანაშაულებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობის მომზადებაში. ბრალდებული თავს დამნაშავედ არცნობს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კონსერვატორი ტერეზა მეი დღეს დედოფალს ელისაბედ მეორეს მიმართავს მთავრობის ახალი შემადგენლობის ფორმირების ნებართვისთვის. ამის შესახებ ბრიტანული მედია საშუალებები უწყებიან მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებზე დაყნობით. 8 ივნისს ჩატარებული რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით კონსერვატიულმა პარტიამ ყველაზე მეტი ხმა მიიღო, თუმცა დაკარგა უმრავლესობა. როგორც წინასწარის შედეგები ცხადყოფს, კონსერვატორებს 3640 წევრიან თემთა პალატაში ეყოლება 318 დეპუტატი, მაშინ როცა უმრავლესობის მოსაპოვებლად სუმცირე 326 მანდატია საჭირო. მეორე ადგილზე გავიდა ლეიბორისტული პარტია, რომელსაც 261 დეპუტატი ეყოლება, დანარჩენ ადგილებს კი ინაწილებენ ლიბერალ-დემოკრატები და დემოკრატები. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა ჯერემი კორბინმა კონსერვატორ პრემიერ-მინისტრს ტერეზა მეი დღეს გადადგომისკენ მოუწოდა, თუმცა მეი თანამდებობის დატოვებას არაპირებს. რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების გადაწყვეტილება ტერეზა მეიმ აპრილში გამოაცხადა და მიზეზად დაასახელა სიტუაციის სტაბილურობის აუცილებლობა იმ პირობებში, როცა გაერთიანებული სამეფო იწყებს მოლაპარაკებას ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ. დღეს ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ლონდონს მოუწოდეს არ გააჭიანუროს მოლაპარაკების პროცესი. ესპანეთის კატალონიის მხარის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 1 ოქტომბერს დანიშნა რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის საკითხზე. რეგიონის მცხოვრებთ პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, სურთ თუ არა რომ კატალონია გახდეს რესპუბლიკური მართლობის დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ამავე საკითხზე კატალონიის ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ 2014 წელს ჩატარებული რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეთა 80%-ზე მეტმა მხარი დაუჭირა ესპანეთისგან კატალონიის გამოყოფას, არაფორმალურად ცნეს მას შემდეგ, რაც ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ კატალონიის ხელისუფლების ქმედება უკანონო დაღიარა. იაპონიის პარლამენტის ზედა პალატამ დღევანდელ სხდომაზე დაამტკიცა სპეციალური კანონი, რომელიც ტახტიდან გადადგომის უფლებას აძლევს იმპერატორ აკიჰიტოს. მანამდე კანონს მხარი დაუჭირა ქვედა პალატამ. იმპერატორ აკიჰიტოს შეუძლია კანონის ოფიციალურად გამოქვეყნებიდან 3 წლის განმავლობაში ნებისმიერ დროს გადადგეს და ტახტი დაუთმოს უფროს ვაჟს პრინც ნარუჰიტოს. აკიჰიტო, რომელიც ამჟამად 83 წლისაა, იაპონიის სამეფო ტახტზე 1989 წელს ავიდა მისი მამის იმპერატორ ჰიროჰიტოს გარდაცვალების შემდეგ. შარშენ აგვისტოში აკიჰიტო იაპონელ ხალხს მიმართა, რომ ასაკის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შეზღუდვებს გრძნობს და სურვილი აქვს უფლებამოსილება გადასცეს უფროს ვაჟს. იაპონიის იმპერატორ ტახტიდან ბოლოს 200 წლის წინ 1817 წელს გადადგა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გადაადგილების თავისუფლება შეუზღუდეს კიდევ ორ მოქალაქეს. ისინი სოფელ ქერესთან დააკავეს და ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ამასთან თვითმხილველები აღნიშნავენ, რომ დაკავებულ მოქალაქეებს საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავთ. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქერესი ახლოვეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა კიდევ ორი მოქალაქე დააკავეს. ლევან ლაფაჩი და გურამ კოლოტაშვილი სოფლის ეკლესიაში იყვნენ წასულები, რა დროსაც მათი დაკავება მოხდა. თვითმხილველები აცხადებენ, რომ რუსეთის მესაზღვრეები სოფელში თვითონ იყვნენ შემოსულები და დაკავებულებს ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ დაურღვევიათ. ქერელებმა დაკავებამდე ცოტა ხნით ადრე ავტომატიდან სროლის ხმაც გაიგეს. ერთ-ერთი დაკავებულის დედა, ჟანა ლაფაჩი, აცხადებს, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფლის ტერიტორიაზე ხშირად შედიან.
აუძახეს ბიჭებმა წამოდით პური ვჭამოთ ავიდნენ. ერთი რვა ბიჭი იყვნენ და გასულანეგენ იგენი დაიჭერეს. სულ დადიან მან და მიდიან მოდიან. ხვები ვინც იყვნენ ერთად ვინც ქეიფობინ იმათმა დაინახეს და იმათმა გაგვაგებინეს. აქაც ხორომთ აქვე არი ეგრა 300 მეტრაზე არი ბაღები ეგ გაგვაქვს. სალოცავი მან და გაგვაქვს. საფლავი მან და გაგვაქვს. საწავიდეთ.
ქერეს მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ სოფლის ეკლესიასთან და სასაფლაოსთან ხშირად ხედავენ რუსეთის მესაზღვრეებს. დაკავებულის მამა გია ლაფაჩი თვითმხილველებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ამ შემთხვევაშიც ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების ქვემოთ იყვნენ შემოსულები.
ეთყობა ბუჩქებში იყვნენ დამალულები, იქიდან უცხერდნენ, იქვე 1.30 მეტრიდანა წაიყვანეს. ტრაფარეტი კი არი, მაგრამ ტრაფარეტის ქვემოთ იყვნენ, გზა გადის იქა და იმ გზის ქვემოდან დაიჭირეს, გზაზეც არ აყოფილან.
სოფელ ქერესთან მოხდარი ინციდენტის შესახებ საქმის კურსში არიან ქართველი სამართალდამცავები და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. დაკავებულების გათავისუფლების მოთხოვნით უკვე ამოქმედდა ცხელი ხაზი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი ვიქტორია კლიმიჩევა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქართველოს სამართალდამცავი უწყებები ყველაფერს აკეთებენ დაკავებულების უმოკლეს დროში გასათავისუფლებლად. ცნობილია, რომ ლაფაჩი და კოლოტაშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს და მათ 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლებენ. მაისის თვეში წინა თვეებთან შედარებით საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები გახშირდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემ ეს მაისში ჯონჯოლის კრეფის სეზონით ახსნა. როგორც ცნობილი, ამ დროს საქართველოს მოქალაქეებს ძირითადად ტყიან მასივებთან აკავებენ ხოლმე. ქემოკლიძემ ეს განცხადება ორი დღის წინ ერგნეთში გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა.
ასეთი იყო 17 ადამიანი წინა შეხვედრიდან დღემდე, რაც გარკვეულწილად წინა შეხვედრასთან შედარებით დიდი ციფრია. ეს ჩვენი ანალიზით და მოსაზრებით უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ჯონჯოლის სეზონს.
ჯონჯოლის სეზონის გარდა არანაკლებ სახიფათო გახდა რელიგიურ დღესასწაულებზე სალოცავებში წასვლაც. ოთხშაბათს ერგნეთის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსურმა მხარემ ცხინვალის იზოლატორიდან საქართველოს 4 მოქალაქე გაათავისუფლა. ისინი ერგნეთის საგუშაგოზე რუსეთის მესაზღვრეებმა ქართველ პოლიციელებს გადასცეს. ნუკრით ვაური, აკაკი პაპუკაშვილი, ზაურ გიგაური და ზურაბ გედევანიშვილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემის ხევთან ახლოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდები დააკავეს. ისინი სოფლის სალოცავში იყვნენ მისულები, როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. როგორც აკაკი პაპუკაშვილი ამბობს, სოფლის ეკლესიასთან არც მავთუხლართებია და არც სპეციალური ნიშნები. ამიტომ მათთვის გაურკვეველი იყო სადიწყებოდა ოკუპირებული ტერიტორია.
მართხალათები არ არის და თვითონ შეუძლებელია დაადგინოს გაურკვევლობის გამო დაგვაყავის არც ვიცოდით ზუსტად სად გადიოდა და ეკლესიიდან აგვიყვანეს.
და ეს სალოცავი რა ტერიტორიაზეა?
ზეთ ქედზეა ჩვენთან. რა ჩემოვიდნენ ეშინოდათ ხალხი და ეხლა რავი გადავწყვიტე თავსულიყავით და ასე მოხდა.
ბოლო 4 დღეში სალოცავებში მყოფი საქართველოს 6 მოქალაქის დაკავება დაფიქსირდა. ლევან ლაფაჩის და გურამ კოლოტაშვილის ოჯახების წევრებმა სამართალდამცავების გარდა საქმის კურსში ცხინვალელი ნათესავებით ჩააყენეს, რომლებიც მზად არიან ადმინისტრაციული ჯარიმის თანხა გადაიხადონ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი GE.
კონსულს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საერთაშორისო დონორების დაფინანსების და ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა ინიციატივით საქართველოს 5-3 საჯარო სკოლაში 3 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა აქტიური მოქალაქეების აღზრდას. ამ პროექტის ფარგლებში შექმნილ სამოქალაქო კლუბებში გაერთიანებულმა მოზარდებმა სახელმწიფო და არასამთავრობო სტრუქტურებთან თანამშრომლობით თავად დაგეგმეს და განახორციელეს სხვადასხვა ინიციატივა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
წყალტუბოში გაიმართა სამოქალაქო განათლების პროგრამის მომავლის თაობის შემაჯამებელი ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს იმერეთის რეგიონის საჯარო სკოლების სამოქალაქო კლუბების წევრებმა. მათ წარმოადგინეს პროგრამის ფარგლებში სკოლის ადმინისტრაციებთან და ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობით სამი წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს და ადვოკატირების კამპანიის შედეგები. სამოქალაქო განათლების პროგრამა მომავლის თაობა განხორციელდა საერთაშორისო ორგანიზაციის PH Internet შენელის და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით და განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის მხარდაჭერით. ცენტრის ხელმძღვანელის ლია კილაძის ინფორმაციით, ბოლო სამი წლის განმავლობაში პროექტი განხორციელდა იმერეთის მუნიციპალიტეტების 29 სკოლაში. მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ გაეუმჯობესებინათ სამოქალაქო განათლების სასწავლო პროგრამა, მოსწავლეებს კი პრაქტიკულად გამოეყენებინათ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე მიღებული ცოდნა.
სამოქალაქო კლუბები არის ადგილი, სადაც მოსწავლეები ეუფლებიან ზოგადად აქტიური მოქალაქის უნარჩვევებს. ეს არის ადგილი, საიდანაც ისინი ახერხებენ ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას, გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული ინიციატივების განხორციელებას და ასე შემდეგ. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ პროექტის დასრულების შემდეგ ეს რესურსი აუცილებლად იქნება შენარჩუნებული და მხარდაჭერილი პირველ რიგში სკოლების მიერ, ასევე იმავე მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი თვითმმართველობების მხრიდანაც.
სამოქალაქო განათლების პროგრამის მომავლის თაობის ოფიცრის თეა მშვენიერაძის განმარტებით, საქართველოს მასშტაბით პროგრამა განხორციელდა 480 სკოლაში. მათ სამოქალაქო განათლების სწავლების ხარისხის ასამაღლებლად მიიღეს დამხმარე სახელმძღვანელოები, გადამზადდნენ პედაგოგები და შეიქმნა სამოქალაქო კლუბები, რომლებსაც სკოლისა და საზოგადოებისთვის სასარგებლო სხვადასხვა პროექტის განსახორციელებლად მცირე გრანტების კონკურსის ფარგლებში გადაეცათ საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობა. თეა მშვენიერაძის განცხადებით, პროგრამის მიზანი იყო აქტიური მოქალაქეების აღზრდა, რომლებიც აღიქვამენ არსებულ პრობლემებს და ეძებენ მათი მოგვარების გზებს. თეა მშვენიერაძე მიიჩნევს, რომ პროგრამა მიზანს მიაღწია.
მოსწავლეებმა წარმოადგინეს ინიციატივები, რომლებიც მათ დაგეგმეს, განახორციელეს. ეს იყო ძალიან საინტერესო პროექტები, რომელიც მოიცავდა ადამიანის უფლებებს, ეკოლოგიურ პრობლემებს, მოხალისეობას. ეს იყო ბულინგთან დაკავშირებული პრობლემა, ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემა, ბიბლიოთეკების მოწყობა და ასე შემდეგ. ყველა სხვადასხვა მიზანი ჰქონდა და ყველა იყო ძალიან წარმატებული.
პროგრამის მონაწილის ქუთაისის მე-14 საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრის ანი სვანიძის თქმით, პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებმა დაგეგმეს და განახორციელეს არაერთი აქტივობა, რაც ხელს შეუწყობს მათ აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებას.
მოვიგეთ საგრანტო კონკურსი, ჩემი უფლებები მთავრდება იქ, სადაც იწყება სხვისი და მეცხმებოდა ბავშვთა უფლებების დაცვის თემას, მაგრამ ამას გარდა მქონდა ბევრი აქტივობა, მაგალითად ტოლერანტობის დღისადმი მიცხვნილი მოხუთა თავშესაფარში რამდენჯერმე ვიყავით, შევაგროვეთ ადაპტური წიგნები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის.
ანი სვანიძის თქმით, პროექტის დაწყებისას აქტიურობა რთულად ეჩვენებოდა, თუმცა არასამთავრობო სექტორთან, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, სახალხო დამცველის ადგილობრივ ოფისთან, საპატრულო პოლიციასა და საქართველოს პარლამენტთან თანამშრომლობით დარწმუნდნენ, რომ ეს არც ისე რთულია.
გამოცდილების ზრდასთან ერთად ბევრად უფრო მარტივი აღმოჩნდა. შემდეგ უკვე სიამოვნებით ვაკეთებდით, იმიტომ რომ ხვდებოდით, რომ რაღაც შედეგი ვთქვათ გამოიღო უკვე ჩვენმა განხორციელებულმა აქტივობებმა.
სკოლისა და თემის პრობლემის გადასაჭრელად მცირე პროექტების საჭიროებაზე საუბრობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატრიკეთის საჯარო სკოლის მოსწავლე ჯუბა სულაბერიძე. მისი შეფასებით, პროექტმა მოსწავლეებს კარგი გამოცდილება შესძინა.
ბევრი ცოდნის მიღება შეიძლება ამ პროექტიდან. პროექტში ის მოსწავლეებს უნივითარებს დემოკრატიულ ღირებულებებს და ფისმათ თავდაჯერებულს, განათლებულს, შრომის მოყვარეს და ერთი სიტყვით ეს პროექტი ემსახურება კარგი მომავლის ჩამოყალიბებას.
პროექტის ავტორებს იმედი აქვთ, რომ სამოქალაქო კლუბები პროგრამის დასრულების შემდეგაც აქტიურად გააგრძელებენ სამოქალაქო ინიციატივების განხორციელებას.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საპარლამენტო კომიტეტებში გრძელდება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე გამოსვლისას საკონსტიტუციო კომისიის ხელმძღვანელმა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ საყოველთაო სახალხო განხილვისას მოქალაქეთა მხრიდან გამოიკვეთა ორი განსაკუთრებულად ემოციური საკითხი და ორივე მათგანი კონსტიტუციაში გათვალისწინებული იქნება. ეს შეხება მიწის გასხვისებას და ქორწინების თემას. კობახიძის განცხადებითვე, ვენეციის კომისიის მიერ საარჩევნო სისტემასთან მიმართებით გამოთქმული შენიშვნები საპარლამენტო უმრავლესობისთვის მისაღებია. დღეიდან პირადად მე ვიქნები კრიმინალური პოლიციის კურატორი. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან თათბირზე. მან აღნიშნა, რომ მინისტრის პირველი მოადგილე ბესიკა მირანაშვილი, რომელიც აქამდე ასრულებდა ამ მოვალეობას, კადრების განკარგულებაშია გადაყვანილი. დღეიდან მუშაობა დაიწყო ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ახალმა ხელმძღვანელმა ლევან გამყრელიძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ ამ უწყებაში რეორგანიზაცია იგეგმება. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River, near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of a self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. "The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people." the president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25.